Irratien tarte zabaldu eta Gasteizen Ultzama eta Basaburu aldera begira jarri behar dugu orain, horretarako badakizue, Alabedi Irratiko estudiora jotzen dugula batetik, bertako esatari Jon Aramburuk ekartzen dizkigulako Gasteiz bultako kontuak, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Jon.
Arratsaldeon.
Eta telefonaren bestaldean izaten dugula, Esan Erran Irratiko esatari, zein Pulumpe aldizkariko kazetari, Josu Marti, arratsaldeon, eta ongi etorri zuri ere, Josu.
Kaixo, arratsaldeon guztioi.
Bueno, dagoeneko aste santu giroan sartu xamartuta gaude, baina oraindik ere aktualitateak nahiko lan ematen jarraitzen du, eta Gasteizkoa da, hoietako kasu bat, eta ara begira jarriko gara iruditzen bazaizue, goizean arretagunea bertako, erreka lehorra auzoan izan delako, gune okupatu eta autogestionatura joan dituk udaltzainak eta ertzainak Jon, eta okerrez banago argindarraren mozketarekin hasi duk kontua eta tentsio uneren batzuk ere egon dituk, ezta?
Tentsioneak egon ditun, batez ere ertzantzak bultzatutakoak, izan ere bertakoak oso modu baketsuan egon ditun euren etxe bizitzetako argindarra babestu nahian edo. Kontua, antza, Iberdrolak eta Jaurlaritzako Industria Sailak eskatutako argindar kentze bategatik izan dun. Baina historiak badin azpi konturik edo. Kontua dun, honen ardura Ensantxe 21 elkarteak duela, elkarte publikoak, eta gaur arratsaldean zutela eskatutako txostena plazaratu eta honen inguruan erabakitzeko bilera. Bada goizean eta antza esan da bezala Iberdrolak eta Industria Sailak hala nahi izan da, bertako argindarra kentzera joan ditun, esan duten ez, oraindik datu frogaturik ezagon, ez zelako instalazio behar adinako egokia. Hortxe eman diten goiza eta orain dela ordu erdi hiru ordu orden alde egin diten bertatik berebiziko desplege poliziala jarrita. Ez dun printzipioz atxiloturik egon, mentzat ez dinagu alakorik jakin, bat zauritu dinate ertzainek bultzaka jarrita, eta jarrera oso oldarkorra izan ezpada ere, oso egokia ere ez dinate izan ertzainek, bertan egon garenoi bidea edo ikusteko lekuak usteko.
Hala ere, argitzekotan, printzipioz desalojo agindurik ez dagoela eta argindarrarena dela auzi bakarra?
Hori dun, bai, desalojo agindurik etzagon, izan ere horretarako Ensantxe 21ek eman beharko zinen, argindarra kentzeko ere Ensantxe 21ek etxe bizitzaren ardura duen elkarteak eman beharko zinen agindua edo, baina antza aurreratu diten, eta bertan zeuden zinegotzi batzuk aipatu digutenez, gaurko arratsaldeko bilera, arratsaldeko bostetan izango dena, beroa izango dun, izan ere, kasu honetan, ez dun legea behar bezala bete, eta erabaki hau hartu bertzen lekua baino, lehenago hartu dun, antza bereiek esan dutenez, egoera jasangarria etzelako argindarrari dagokionez. Kontua izan duen gainera, bertan argindarrak entzera joan direnean, errekale horren batetik etxe batzuk okupatuta zauden, baina beste etxe bizitza batzuetan berertako jabeak, beraien jabeak bizi ditun, naiz eta Ensantxe 21ek aspalditik bertatik botanai izan dituen. Noski etxe hauetako argindarrak entzeko eskumenik etzinaten, baina konfundituta edo antza etxe bateko argindarrak kendu egin dinate, beraz honek ere ekarriko dinkorda.
Ekarriko edik soka eta egingo zibagu jarraipena kontu honi guztiari ere, zeikusi beharko duk errekale horrekoa dualako auzi bat, baina ikesaten duan ez da beste etxeetakoak ere gora berake eragingo dituela, eta gora berake aipatuta injustu Josuzuk ere alamoduzko egoera bat ekarri behar diguzu, nesken launika errugbi taldea zitzegin nahi diguzulako, Iruñekoa da taldea izatez, baina zuen eskualdeko 10 emakume jokatzen dute bertan, eta egoera ekonomiko zailetik igarotzen ari badira ere, ez dute erakutu kunden aldetik laguntza handirik.
Ez da ere oso kontu neko normala esan dezakegu dela, kirol txikietan azkenan diru laguntzak murriztuak izatea. Halere, la única errugbitaldeko nesken egoera oraindik ere larriagoa da, ze kontua da osatuna futbol taldeari eskatu zioten taxoareko zelai bat erabiltzen ustea. Guztiok dakigunez, osasunak azkenengo urte eta hilabeteetan oso arazo edo Nafar gobernua eta Ogasunaren aldetik favorezko tratu edo jaso zuela nahiko argi geratzen ari da, eta orduan nolabait azkenengo hilabeteetan osasuna legea atera ondoren taxoareko instalazioak edo Nafar guztionak edo bintzat guztiongatik ordainduak izan diren ondoren errugbi talde hauetako honetako presidenteak edo taldeak eskatu zuen zelai bat ustea ba berai jokatzeko eta ba ezetz esan zieten eta ba azken aldian ari dira bueno kanpaina bat plazaratzen edo guztiona bada guztiontzat da lelopean edo lemapean azkenean eskatuz ba zelai hoiek guztionak baldin badira ba erabiltzen usteko azkenan ere helaratzen ari dute sare sozialen bidez argazki bat non ikusten dira ba errugbi talde honetako jokalariak beraiek zelaia garbitzen eta esate duten hola batzutan ez duten ba ez dute dutxatzeko ere urberorik orduan nolabait egoera zaila denenean are oraindik ere bueno ba justizia gabekoa da esan dezakegu horrela izan dela ba osasunari emandako laguntza guztiak ikusita eta bestetik ere bueno kirol txikia denean eta bueno ba talde neroneska taldea denean ere oraindik ere ba egoera zaio bizi dute eta baina beste aldean ba bueno ba orain ore mailara igotzeko bueno ba igoera fasea edo jokatuko dute ze bueno ba kirolal mailan edo oso ondo ari dira orduan bueno pozik daude alde batetik baina bestetik ere ba salatzen haute ari dute ba bizi duten egoera.
Hortxe bada, legeak emandako tratamendu, legeak edo erakunde publikoek emandako tratamendu ezberdinak, eta kaso Gasteizko beste kontuarekin ere lotuta zago Korillon, hain justu elkartasun argazki antzeko bat nabarmendu behar digualako alde batetik, aldezarreko bizilagun eta elkarteek auzokiden magrebtarrei babesa adierazi diezuelako, baina baduke nolabait beste puntua edo, ayudas más justas delakoa eta maratokerien buelta guzti honetan sortu dena teorian legez kanpoko bulego batean omen dagoelako.
Hori dun, bai, etorkinen inguruan askotan hitz egin izan dinagu beti alkatea gaitzat hartuta, baina kasu honetan aipatu dunana batetik zagon pasaden ostiralean Gasteizko aldezarreko biztanle eta elkarteok, ba, geure auzokide magrebtarrei geure babesa eskaini geniela, eta nola baiteko ba, eskerrak emate bat eta plazerra dela eurekin auzoa elkarbanatzea adirazteko ekin bat egin geninan, bertan hainbat elkarte izan genitunan, tartean esan bezala alabedi irratia guk geu eta baita beste hainbat kontu ere izan ere badakizue zenbait bidetatik berebiziko kanpaina arrazista eta xenofoboak daramatzatela kolektibo honen kontra justu. Hori ematen ari den taldea ikaipatu duen ayudas más justas delako elkarte horrek badin bulego bat Gasteizen, baina azken egunotan zabaldu diren berrien arabera elkarte honek erabiltzen duen bulegoa etzagon legez etzaukan irekita egoteko baimenik. Euren hitzetan naiz eta baimen hori ez eduki martxan edukitzeko aukera bazaukaten, baina nahiko argi gelditu duen eta hortxe zabaldu diren txostenen arabera etzaukaten baimenik, beraz, bueno, hor eureke iruzurraren kontra daudela esaten dinate, beste kasu bat eurak ere iruzur txoaretan badabiltzala nabarmentzen duena, beraz, etzakinatze legitimidade duten besteen iruzurrak, ustezko iruzurrak esalatzeko.
Bazirudik, hauteskunde usainean gogortzen ari direla zenbaiten jarrerak eta berdintxo diola justizia zer den edo legezkoa zer den.
Argita garbi zagon hori ala dela batzuek datu askorik gabe eta zenbaitetan gezurra hotan ze kolektibo batzuk zikintzen ari ditun beraien hitzak euren kontra erabiliz, kasu honetan magrebien kolektiboa, eta gerota zakarrago zoazten kontua dun eta askotan aipatu izan dinagu nor dun kasu honetan Alderdi Popularra Gasteizen eta Ayudas Más Justas elkartea iruzurraren kontra aritzeko, eurak direnean behin eta berriz iruzur salaketak jaso dituztenak epaitegien bideetatik. Beraz, bueno, hortxe ikusten duen badagoela batetik eta bestetik nolabaiteko ikamika eta deklarazio festa eta kasu batzutan salaketa eta epaitegitako hitzen elkartrukea.
Eta amaiteko sarri bezala epaitegiak izpide gurean, gaur jakin dugulako, Xuban Nafarrate Gaztearen auzi artxibatu egin dutela, Ertzaintzaren kontrako salaketa bat jarrita zagoan jon, greba orokor batean jasotako pilotakadak zauritu zuelako, baina betiko lepotik burua, ezta, legea batzuen mesedetara.
Antza, alaxe zirudin, 2012ko martxoaren 29an izan unan greba orokorra, eta han, orduan, ertzainek esan zinaten, Xubana erori egintzela, atzeraka korrika zijoala. Nahiko argi gelditu unan, edo beintzatala iruditu zitzaigunan guri, garai hartan, ertzainek bere biziko gogortasunez jokatu zutela, izan ere argazkiak ikusi ditunan, eta geuri impresioz, ba, bueno, zauriak pilotaka batek eragindakoak ditunan. Kasu honetan baina, Arabako lurralde auzitegiak berretsi egindin, Gasteizko instruzio epaitegiak ebatzitakoa. Hau da, erori egintzela, eta ezin dela frogatu, Xuban Nafarrateren zauriak pilotaka batek eragindakoak izan zirenik. Kontu hau, agian ez duna asko zabaldu, izan ere handik astebetera egoera berdintsuan Inigo Cabacasen kasua gertatu unan, eta kasu hartan Inigo Cabacas zoritxarrez hil egin unan, eta arreki estali din agian Xuban Nafarraterena, eta agian horrexegatik pasandun beste bigarren maila batean edo, baina Xubanek ere, ba bueno, kasu honetan esan aldinago agian zortea da dena izan zuela kasu hortan, naiz eta kasu honetan ba ikusten dugun epaitegiek kasu zipitzik ez dutela egin.
Zortea, pena duk, zortea zitegin beharrelako kasularrieta, baina bazirudik batzuetan besterik etzaigula geratzen, eta irratien tarte honekin amaitzeko, Josu, zugan naitzuliko naiz berriz ere, aipatu dugulako launika taldeko neske kalamuduzko egoera dutela, eta kasu handirik ez dietela egiten erakunde publikoetatik behintzat, ez dakit ekimenik, babes deialdirik, zerbait abian baduten.
Bai, zozketa bat egiten ari dute, eta maiatzaren 23 arte posiblea da boletak erostea, bakizue, pues, jaso dute zenbait horrela taberna eta negozio ezberdinen laguntza, eta posiblea da, bueno, kanpoko jendeak nolabait erosteko boletako ezekin nolan tolatu daiteke, baina ziurrenik Facebook bidez launika rugby taldearekin kontaktatuz gero, posiblea izan guztua laguntzea, zalantzarik gabe.
Hortxe bada, laguntzeko aukera ere zabalduta bikote, aste santu zainan gaudela aipatu egin dut, ez dakit planik egin alduzue, oporrik edo jai egun igual duzue, Josu?
Ni prozesio guztietara jango naiz.
Prozesio guztietara, bale. Urrengo irratien tartean kontatuko diguz gorduan?
Hori da.
Konforme jonik itzakiate, korrikako jarraipen masiboa eta gero inora joateko indarrik izango duan.
Indarra agian bai, nik nahiko prozesio izan dena eta aurretik 11 eguneko prozesioa batera eta bestera, orduan aste santuan ez asmorik ez dinat prozesiotara joateko, hori Josuri utziko zionat, berak egin ditzala prozesioak eta prozesio horrien jarraipena Twitterrez eta halako kontuez, ni txintxo eta lasai ibiliko non bada ez bada ere.
Gizago, bueno, bikote horrelaxe, agurtuko zaituzete orduan, Josu Marti, esan erran irratiko esatari eta Pulumpi aldizkariko kazetaria, eskerrik asko zebra bidera batu eta gultzamazin basaburuako berri ekartzeagatik, bi aste barru izango dugu elkarren berri?
Bai, nola ez?
Segiendo. Eta Jon Aranburu, bihar arte do, agurtuko hau dezta, bihar batuko zebra bidera?
Bai, eta bihar espero dinagu ja ahotsa gero eta hobeto izango dugula.
Gero eta gutxi abantzen baten zaik, animo.
Bale, ondo izan...